21-ші тірек.
Оның менің адамдарым көріп келді. Нижгород князі Митрий осы жағдайға қалай іліктік дегендей күрсінді. Мамайды жеңеміз, орданы қиратамыз деп гүлдесті ғой. Орданың кезінде тып тыныш еді. Аздап алымын төлеп жүре берсем осыған жолықпас едік. Осының бәрі әлгі мақтаншақ Дмитрийдің ісі. Ақыр өзі қашып кетті. Едігенің әскері Жолшыбай Серпуховтың қамалын қиратып қаланы басып алды. Жартылай өрт шалған қаланың сауғалған көшесімен келе жатқан едіге айналаға жеті көз тастады. Сыртқы көшелерді құлаған үйлердің қоқыстары басып қалған. Өрт шалса да іргесі бүтін тұрған үй қабырғалары күйелеш. Әлдебір үйінділер мен жарты кеш жаппалардың астынан сығалап көрінгендердің жүзі айғыз-айғыз күлді көмеш бастарының әр тұсынан әр едік сарғыш шаштары көрінеді. Қаланы алған соң қарсылық көрсетпегендерге, әсіресе бала шағаға тимеу жөніндегі едігенің бұйрығы мұнда да қатал сақталған. Жыртық дамбалынан әр жері көрінген баланың ештеңеден қорықпастан алдарын кесіп өтуі соның айғағы. Серпуховтан әрі қарай шыққан едіге орман арасына бойлай кірді. Онысы орысқа пана болған орман табиғатын, ішіне жиған құпиясын білсем дегендік еді. Тікенекті бұталар да көп екен. Қабат-қабат жапырақтардың арасынан күн сәулесі де әрен ғана жылтырайды. Бұта-бұтаның арасы сылдырап аққан су, кенет шықылықтаған сауысқан дауыс көтеріп, ұша жөнелді. Үзеңгіге аяқ тіреп айнала қараған едіге мен Қажы-Мұхаммедтің көзіне ештеңе шалынбаған. Көрсеткен дауыстан ат үрікті. Шыңғырған шошқаның үнімен қоса, олардың дүркірей қашқаны естілді. Кімнен үрікті? Қабан жыртқышан. Оның қорға қою қиын, қайтадан сілтідей тыныштық орнаған. Көзге ұрған бұталарды қолдармен кейін серпіп тағда біраз жүрген. Кенет едігенің аты осқырынып, құлақтары қайшылап, тебіне де ілгері баспай қойды. Не болды бұған? Әй деген едігенің үні әуелде үзілді. Қарсы алдынан табанасынан шыға келген аю ақырып өкіріп тұрам тұлған. Жарқ еткен қанжар мен су еткен жебе қатар ұшты. Көзден қадалған жебенің ұшы басты тесіп өтіпті. Қылтамақтан қадалған қанжар сабы сәл діріл қаққан. Мерген екенсің деді едіге ризалығын жасыра алмай. Керемет деп Қажы-Мұхаммед қанжарды иегімен нұсқады. Мәскеудің іргесіне жеткен шолғыншы жасақ қорғанның айналасын көріп, қазылған ордың тереңдігін мөлшерлеп ұзақ жүрді. Қамалдың үстіне шығып өздерін балағаттаған орыстарға да оқ шығармады. Тіпті жайбарақат қыдырып келіп, қора қопсыңды көреге дейін дейтін қонақтай. Митрилерін қалай деп сұраған біраздан соң ол қашып кетті. Сол ғой сендердің іздегендерің. Енді бізге тимеңдер дескен қалалықтар. Оны көре жатармыз деген азғантай жасақ түс ауа көзден жоғалған. Мәскеуліктер орда кетті деп қуанысты. Біреулері құтқарушы деп, Құдай деп есептеген суреттерді сүйіп, көбі арақтарын шығарып, бет ауыздарын жаласып, мастар көшеде билеуде. Татарлар біздің Кремльді көріп шошып кетті. Бұл бөренемен қоршалған бұрынғы Мәскеу емес, ешкімнің тісі батпайтын тас қамал десіп, ұлан асыр тойға айналдырған. Ертеңіне ұйқысырап, бастары ауырып тұрған мәскеуліктер қаланы айнала тігілген киіз үйлер мен шатырлардан шыққан будақ-будақ түтінді көріп, естерінен танды. Сірескен қалың қол, аттардың пысқырғаны, қару-жарақтың соғылып, салдырлаған миларын шатастырды. Ой бой татарлар деп қышқырды сасқандары. Қоршап алды, енді құрыдық. Әлгі князь Дмитрий бізді сатып кетті. Қарғыс атсын оны. Қамал іргесіне таяп келген орда әскері бір жүздіктен аспайтын еді. Оларға тапсырылған мәселе де біреу ақ. Мәскеуліктердің ау жайын білу. Ау, қала тұрғындары, сендердің Митри князьдерің ата-бабадан келе жатқан жолды бұзды. Орда үшін жиналатын алымды өз пайдасына жұмсап отыр. Не жиналмай қалған? Сендер қала қақпасын ашыңдар бізге. Тапқан екенсің деп орыстың бір садағатқан еді. Қамалдың үстінде тұрғандар қолдарына түскенін лақтырды. Қамал іргесінен сәл шегінген, жүздік садақты бір келкі көтеріп, бірлікпен оғатқан. Қате кеткен жебе жоқ, соншама орыс жасағы теңселе түсіп, бірі әрі, бірі бері құлаған. Қамал басындағылар абыржып, не болған түсінгенше, екінші лек оқ ысқырып барып, жүзге жауғына ажал қаптырды. Жүздік сол бетінде Мәскеу қамалын айналдыра шауып өздеріне оғатқандарды зулаған аттың үстінде отырбақ жебенің ұшына іліктірген. Мәскеу бір мезгілде жүздеген адамнан айырылды. Қаланың іші жылау сықтауға толды. Халқы дүрлікті. Іргеге келген жүз садақшының жасағаны мынау анау қалың қол қозғалып бергенде не болды? Қашқын Митрий князьдің орнын литвалық Остей деген басып, сасқалақтаған орыстардың абыройын жапқансыды. Қамалдың қалғын сөзіне ұйытып, қорған сұйымдастырды. Қақпаны ашпайық, татарларда мұны бұзатын құрал жоқ. Тас қамалды олар ала алмайды. Мен Литва жақтағы туыстарымнан көмек сұраттым. Өткенде Ягайло мамайға болыспаған, енді маған көбек жіберет деп сендірді Остей. Едіге бұл күні қаланы қоршауды бекемдеп, ешкімнің шығып кетпеуін қатты ойластырып қадағалады. Қалың қолдың таяй түсіп орналасқанын көріп, мәскеуліктер тіпті абыржыды. Едігенің қаланы алмай тынбайтынына көбінің көзі жеткен. Ордалықтардың ұзынсын бүрінелерді резандықтарға қиғызып, сатлар жасатып жатқаны қамал үстінен анық көрінді. Күні бойы артық ауыз қимыл болған жоқ. Түнде ағаш кесіп, сақылдаған балталардың да үні тынышталған. Қамал іргесінің айналасындағы көз көрім жер тамақ әзірлеген едіге әскерінің оттары. Қара көк аспанда ине шаншар жер жоқ. Жыбырлаған жұлдыздар күлмен қағады. Айбалтаның жүзіндей жарқыраған ай жұлдызды аспанды жай ғана тіліп өтіп бара жатқан сияқты. Едіге қараспанға ұзағырақ көз тастады. Сонау алыста арқа жақта туатын жұлдыздардан мына орыс аспанынан айырмас жоқ сияқты. Түннің осы бір мезгілінде туған елінде көңілді сергітетін самал десуші едәу бұжақта ол жоқ екен. Айнала тұтасқан орман желді өзі жұтып, биіктегі бұдақтардың жапырақтарғаны азма шолдай. Сонда да емін-еркін кең дүниеге шыққандай боп жаны жай тапты. Едіге қосынды аралап кетті. Мәскеудің іргесіне келгеннің үшінші күні еді. Едіге қорған қақпасының алдына таяп келіп, ат тізгіні бос тастап қамалдың айналасын ұзақ шолды. Қамалдың басында тұрған орыс ләшкерінің оғы жетпей түсті. Едігенің жанындағы қажы Мұхаммедтің жебесі өңменінен өткен орыс бері қарай өкіре құлаған. Қорғанның осы жағындағы орды бітеп тастаңдар деп бұйырды едіге. Мыңдаған адам қауырт кіріскен. Тіреліп тұрған орман іші, балтаның сақылдаған үні мен құлаған ағаштың гүрсіліне толды. Бұтағы мен тасталған жуан-жуан ағаштар бір-бірімен айқаса құлап орды бітей бастады. енді қорғаннан асыра, ұшына отылынген оқ жаудырыңдар деді де едіге кейінірек жылжыды. Алашастай аспаннан тамшы тамба енді өз-өзінен бұқсуға айналып тұрған Мәскеудің жыртық шатыр үйлерінің үстіне жалындап қонған жебеден есті тандырған өрт шықты. Мәскеудің үйлері кенезесі кеуіп, арақ аңсаған мұжықтың дәл өзіндей өртті құшақтай қарсы алды. Жалмауыздай жалақтаған жалын бір шатырдан екіншісіне секіріп ойнақ салса, түтініне Мәскеудің жұрты қамалды, қолына сыпырғыш ұстаған шал да қолқанат бала да жанған отты ұрған сайын желпуш дегендей от өршелене түсті де қайран қалмаған өрт сөндірушілер жер сабап отыра кетті. Мұжықтар қора қопсының түтініне қамалғанда өрт әлі жете қоймаған, орталық жақтағы боярлар қазынасын тығып әлі де болса өзара уәделесіп әлек еді. Мұны көрген халық кровопийцы деп айғайласқан. Мәскеу қамалының сыртындағы терең орға тасталған ағаштар өсе-өсе биіктеп, кейбір тұста қорғанның орта тұсына да барып қалған. Енді едігенің әскері үшін Рязань мен Твердің, Серпуховтың орыстары ұзын-ұзын сатыларды әкеле жатты. «Шабуылды тек осы жақтан бастаймыз», деді едіге андысынға. «Он еге, барлық жағынан бастасақ орыстың күші азаяды ғой. Оның да дұрыс. Дұрыс болса неге өйтпеске? Дұшпанды алжастырудың тағы да бір себебі бар. Ұрыстың мақсаты қырып салам деп өз қолыңды артық шығынға батырмау. Дұшпанның жүзіне мен бір адамды бермес едім». Түске жете қамалға өрмелеу басталып кетті. Ұзын-ұзын сатыларды қорғанның қабырғасына сүйеп, өрмелегендердің ең алдыңғылары жалпақ-жалпақ қалқан ұстап, лақтырған тас, ақтарылған ыстық судан қорғанып, қамалдың қыр арқасына жете бере, дайындап келе жатқан қыл арқанды бұғалықтап тастап, мәскеуліктің талайын өзімен бірге етекке сүйрей түскен. Кей жерде жан алып, жан беріп қылыш тасып та жатыр. Найза қадалып өкіре құлағандар да жетерлік. Едігенің бар әскер осы тұста. Татарлар қақпаны алу үшін жан таластыға есептеген орыстың да бар қорғану күші осы жаққа жинақталған. Едігенің әмірімен жуан-жуан емен бөрінелермен рязандықтар қақпаны екі-үш рет соққылағаны болмаса басқа әрекетке бармаған тын. Бірақ тап онан да жуан емен діңін арбаға артып, салмақты жағын қамалға қаратып қоюларына қарап, князь Остей татарлар қақпаны қиратуды ойластырып жатыр деп, қосымша күштерді де осы маңға жинады. Едіге қорған іргесіне таудай боп үйілген ағаштарға от қоюға әмір етті. Іргені бойлай көтерілген қалың түтін, қоңырсыған иіске тұншыққан орыстардың әбден берекесі кетті. Түтінмен арпалысып, әрі сатымен көтеріліп келе жатқандармен шайқасқан талайы сақтықты ұмытып, сол үшін ғана тұрған садақшылардың жебесіне ілінді. Едігенің қолы қамалды алуға әлі жаппай кіріскенде жоқ. Қаланың ішінен өрт шығарып, қамалды қорғандарды түтінге қақалтып, орыстардың бейберекетін шығарды, күнді еңкейіп барып ұясына қонған. Едіге мыңбасыларды жинап, кеңес өткізген. Кімнің қандай ұсыныс пікірі бар деген сауал қойды. Мыңбасылардың көңілі көтеріңкі. Бүгінгі істің де біраз пайдалы болғанын ауызға алып, ертең жаппай қимылдау керек дегенге бәрі тоқтады. Кеңестің соңында едіге Қажы Мұхаметті бөгеді. Ертең сен өз мыңдығыңмен қаланың екінші жағынан, әлі біздің әскер барып, тиіспеген тұсынан қамалды алуға кірісесің. Біз күні бойы шабуылдаған болып орыс қолының назарын осы жаққа бұрдық. сонау ту сыртта тек күзетшілер ғана болар. Қамалға өрмелеуге қажет сатыларды да жасаттырып қойғанмын, құп болат деген қажы Мұхаммед. Ыңшыңсыз осы түнде қаланың сол тұсына бар да бар мыңдығыңмен жасырын. Ертең бұл жақта арпалыс басталғанда іске кірісесің, ал Алла жол бергей. Дабыл ертерек қағылды. Аттарды қосын-қосынмен бөліп, бақташы күзетшілерге берген едігенің әскерінің дені жаяу. Әр жүздік лег-легімен тұрып, таптап өтетіндей қамалға қарай жылжығанын көргенде орыстардың төбе шашы тік тұрды. Сансыз сатылар қойылып, қып-қызыл айқас басталып кеткен. Ұшқан бас, шабылған денеде есеп жоқ. Қанша қасарысса да, мәскеуліктердің шамасы бітуге айналған тын. Кенет қақпа ашылып, ақту көтеріп, бітім сұрағандардың тобы көрінді. Бастаушы князь Остей алдында. Остейдің өз есебі бар еді. Осы едігемен бітімшілік кездесу сәтінде қапсын тауып татар басшысын өлтіріп жіберсе, басшысыз қалған қол ыдырап жүре береді. Иә, ондайды ол көрген. Осы әдіс бұл жолда алдай қоймас деген іштей. Едіге ат үстінде еді. Алдына келіп, елген елшіге сәл назар салды да, секіріп түскен беті шылбырды жігітіне ұсына берген. Едігенің ту сырты. Остейдің күткенінде осы, жеңішіне жасырылған қанжар аспанда ойнап, ажал боп төнген сәтте едігенің қолы да, Остейдің білегінен ұстап, жанын шығара сығымдап, бұрап апарып, суық темірдің ұшын иесінің кеудесіне қадады. Бітімшілікті бетке ұстап, арам ниетін жүзеге асырмақ болған баярлар тобы қылыштың астынан өтті. Ашық қалған қақпаға едігенің қолы лап кірген. Қаланың сонау терістік жағынан да басып кірген қажы Мұхаммед мыңдығының жеңісті үні күркіреп, көше бойында қарсыласқандармен жүгіре шайқасып келе жатқан. Едіге ошағында ойран болған жауды көргісі келгендей Мәскеудің ішін аралады. Кешегі өрттен әлі күнге бықсып жатқан қоламса иісі қолқаны қауып, денесін түршіктірді. Мұжық үйлерінің үңірейген қаңқасы, күлмен топырақтың арасынан мойынын созған пештің мұржасы, өліп жатқан ит мысық. Алтын орданың қарамағында тып-тыныш жатқан елдің өзіне жау шақырып, ер болғансып, ақыры қирап жатқан, шашылып жатқан дүниесі. Осылардың бар жоқтауын міндетіне алғандай, сабалақ-сабалақ барақ ит аспанға қарап ұлыды. Бау үзілген әткеншектің ішінен бала ыңырсыды. Едіге иек қақты. Соңына ерген жігіті баланы қолына алып еді. Бір қостан шыққан жас әйел қолын созып мөлтілдеген, бер өзіне деді едіге. Ана әйел екеуін деп қалды жігіт. Енді олар мұсылмандықтан кеткен, қайтесің арамға жеріп. Шала жанған үйдің ығында қарайып бір шал отыр. Бір жағы жер кепе, екіншісі күйген осы шалдың қара орманы болар.